ัดเจนเลยครับแล้วก็ไม่สนใจนะก็แตกความสามัคคีเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็มาจากเรื่องของความคิดเองที่ทุกคนต้องคิดในสิ่งที่รอบครอบถูกต้องทั้งทางโลกทางธรรมในองค์กรของเรานั้นเราควรสามัคคีไหมทั้งองค์กรควรสามัคคีไหมต้องสำคัญยิ่งต้องสามัคคีแล้วก็ในหน่วยเราเล็กๆแต่ละหน่วยต้องสามัคคีไหมถ้าไม่สามัคคีจะกล้าไปข้างหน้าไหมไม่เกิดความเจริญไม่เกิดความผาสุกไม่เกิดความมากนี่คือภาพที่ชัดมากเลยนะที่พระท่านมีพระหลักถามว่าเขาเอามาทบทวนกันไหมผู้บริหารประเทศปีถัดไปครับปี51 4ธันวาคมพงท่านทรงเกิดอะไรครับประชวรเสด็จมาไม่ได้สมเด็จพระบรมท่านเสด็จแทนนะครับเราก็เลยผิดหวังที่ไม่ได้ฟังพระบัญญัติจากองค์ท่านยาวๆแต่องค์ท่านก็เก็บมาวันปีใหม่เห็นไหมฮะ4ธันวาไม่มีโอกาสปีใหม่มีโอกาสได้ฟังลองฟังครับองค์ท่านมีพระบัญญัติอย่างไรจากโอษฐ์ขององค์ท่านนะครับ
ในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชนชาวไทยได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจะคิดจะทำสิ่งใดให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีให้รอบคอบทำให้ดีให้ถูกต้องผลของการคิดดีทำดีนั้นจะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนประสบแต่ความสุขความเจริญและทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเรียบร้อยและอยู่เย็นเป็นสุขดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา
เนี่ยพอได้รับฟังจากพระโอษฐ์แล้วเห็นภาพชัดนะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะให้พรใครเนี่ยผมว่ามันได้แต่ความสบายใจที่สำคัญคือต้องให้ภูมิปัญญาพระบัญญัติเนี่ยคือภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ทรงเตือนแล้วเตือนอีกว่าให้ทุกคนคิดดีทำดีต่อกันเพื่อประโยชน์สุขอย่างแท้จริงเมื่อมีพระบัญญัติเสร็จแล้วก็หายไปอีกหน่วยงานต่างๆรวมทั้งภาครัฐบาลก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพิจารณาเนี่ยฮะมันจึงเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆของท่านว่าแล้วนะตัดแล้วตัดอีกตัดจนเสียงของท่านแหบไหมพระสุรเสียงท่านแหบแล้วนะฮะเนี่ยฮะคือเรื่องจริงที่ผ่านจอมาให้ทุกท่านได้สัมผัสเป็นเองแต่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเราจะเป็นผู้ที่สนองพระบัญญัติด้วยการคิดดีทำดีหรือเราจะคิดแต่กุศลตามหลักธรรมในพระศาสนาศาสนาอื่นก็เหมือนกันครับเอาไปใช้ได้เพราะถือเป็นหลักทั่วไปเป็นหลักสากลครับณบัดนี้พวกเราได้ชื่อว่าได้เรียนรู้เรื่องของคุณธรรมเรื่องของมรดกธรรมที่เราได้รู้จากพระเจ้าอยู่หัวเรื่องคิดดีทำดีซึ่งสั้นมากเนี่ยวันนี้เป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ท่านรับมาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนะครับแล้วก็รับมาอยู่ในพระองค์ท่านและพระองค์ท่านทรงปฏิบัติให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าขององค์ผลงานขององค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับนั้นสมบัตินี้คือเป็นมรดกทางคุณธรรมนะครับเราควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันดีไหมครับด้วยการคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยดีไหมครับก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้รับพระทานมรดกถ้าเราคิดดีทำดีเป็นประจำข้อมูลคิดดีทำดีจะต่อเติมในสมองใครของเราเองนะครับได้ชื่อว่าเราได้เพิ่มพูนมรดกและเราก็เอามรดกนี้ให้กับคนอื่นด้วยดีไหมครับนี่ฮะอยากให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของเราในสถาบันแห่งนี้ในองค์กรนี้นะครับโดยการใช้มรดกธรรมนี่แหละมาเป็นประโยชน์ครับเรื่องเหล่านี้ทุกคนในนี้ควรรู้ไหมควรรู้ 100% ไหม
ควรรู
้เพราะเป็นองค์กรที่ทำงานโดยตรงสนององค์โดยตรงและองค์กรนี้จะเป็นองค์กรที่มีความเจริญก้าวหน้าทำประโยชน์อย่างยิ่งนะครับให้กับพระองค์ท่านและกับชาติบ้านเมืองด้วย ณบัดนี้เราจะเข้าถึงเรื่องอริยสัจง่ายๆซึ่งเป็นหัวใจของภาคปฏิบัติในวันมาฆบูชาพุทธเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์จำนวนเท่าไหร่จำได้ไหมครับ1,250องค์เราไม่เรียกรูปนะองค์คือพระอรหันต์รูปคือพระทั่วไปในวันนั้นพระองค์ท่านตรัสสอนหลักธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพระอรหันต์ทุกองค์เลยแล้วพระอรหันต์ก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ไปเผยแพร่หลักธรรมนั้นสั้นมากมีเพียงหนึ่งประโยคกรุณาออกเสียงพร้อมกันนะครับนั่นคือโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกคืออะไรครับการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญแต่ความดีการทำจิตของตนให้ผ่องใสผมขอปรับแก้ตัวสอนนิดหนึ่งเพื่อให้เข้าถึงอย่างลึกซึ้งนะครับคำว่าทำจิตของตนคำว่าจิตนั้นถ้าพูดถึงความเชื่อมันเป็นหลงหลวงวิ่งไปวิ่งมาไปเกิดชาตินั้นชาตินี้ท่องเที่ยวไปที่นั่นที่นี่ผมขอปรับนิดนึงว่าเป็นเรื่องของจิตใจท่านคงเข้าใจความหมายคำว่าจิตใจนะอยู่ที่นี่อยู่ที่ความคิดของเราหรือใจหรือความจำของเรานะครับความรู้สึกของเราและคำว่าผ่องใสผ่องใสมันเป็นคำที่กว้างผมขอปรับนิดนึงเหตุที่ว่ากว้างเพราะอะไรนะเพราะว่าโจรผู้ร้ายก็ผ่องใสได้คนศาสนาไหนๆก็ผ่องใสได้แต่ถ้าเป็นแนวของพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็นภาวะของความผ่องใสอันเกิดจากความบริสุทธิ์แห่งจิตใจผมขอเติมคำว่าบริสุทธิ์ผ่องใสเอาละครับปัจจุบันเรารู้จักคำว่าโอวาทปาติโมกข์แล้วมาวิเคราะห์กันครับ1ประโยคมี3วรรคเอาวรรคแรกมาก่อนการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนั้นเกิดจากการไม่คิดชั่วใช่ไหมจริงไม่ทำชั่วด้วยกายวาจาและใจถ้าเราไม่ทำชั่วเราต้องไม่คิดชั่วใช่ไหมครับเราทำอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับจิตใจจริงบริสุทธิ์ไหมห่องใสไหมเป็นไปตามหลักธรรมที่ว่าโอวาทปาติโมกข์ใช่หรือไม่ขณะที่เราไม่คิดชั่วได้ชื่อเราทำความดีไหมได้ชื่อไหมแค่ไม่คิดชั่วก็เป็นประโยชน์แล้วปานเมืองเราเนี่ยแค่ไม่คิดชั่วก็โอ้โหก้าวหน้าแล้วถ้าผู้ใหญ่ไม่คิดชั่วนะเพราะผู้ใหญ่มีอำนาจบ้านเมืองสังเกตไหมฮะเมื่อปี46ของท่านตัดแล้วเนี่ยผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่สำคัญมากเป็นจักรกลถ้าผู้อำนาจผู้มีอำนาจไม่คิดชั่วโอ้โหสุดๆแล้วเอาละครับต่อไปนะฮะวรรคที่2การบำเพ็ญแต่ความดีจะเกิดขึ้นได้เพราะเราคิดดีใช่ไหมเท่านั้นเองผลของการคิดดีย่อมพูดดีทำดีใจดีด้วยใช่ไหมครับอารมณ์ก็ดีด้วยใช่ไหมจิตบริสุทธิ์ไหมผ่องใสไหมเป็นทุกข์ไหมรวมความแล้วการไม่คิดชั่วการคิดดีจึงทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ไม่ทำชั่วด้วยใช่หรือไม่แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมเป็นผลให้เกิดความสุขสงบด้วยใช่ไหมช่วยจำไว้ด้วยเพราะนี่คือภาวะนิโรธหรือนิพพานทีเดียวแต่อย่าเพิ่งฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูตัวเนื้อหาข้างในกันฮะรวมความแล้วถ้าเราย่อทั้งหมดทั้งประโยคเลยต่อที่ไปเราจะไม่คิดชั่วเราจะคิดดีได้ไหมครับเพราะทำให้ใจบริสุทธิ์ไหมครับผ่องใสไหมครับทนเองย่ออีกได้ไหมครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดดีเพื่อทำจิตใจเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ไหมครับย่อไปอีกได้ไหมครับว่าเราจะคิดดีได้ไหมจบหรือคิดแต่กุศลอันเดียวกันนี่ฮะคือความง่ายๆการจะทำนี้ได้ไม่ง่ายนะผมเองต้องใช้เวลาชั่วชีวิตฮะกว่าจะเข้าใจคำว่าคิดแต่กุศลพอมาจ่าเอฟของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวโอ้ดีใจแทบตายเลยโอ้เราสบายแล้วมีความสุขแล้วนะครับเพราะองค์ท่านทรงย่อหลักธรรมของพระองค์ท่านนั้นถ้าได้ประกาศไปในคนเชื่อถือนะมันง่ายเลยคำว่าคิดดีเนี่ยสากลจริงๆเลยคิดดีทำดีเนี่ยเป็นได้ทั้งทุกศาสนาเลยพอพูดคิดแต่กุศลเนี่ยเขาจะมองพุทธอีกแล้วแต่พูดคำว่าคิดดีทำดีเนี่ยสากลจริงๆนี่คือหลักธรรมของคนทั้งโลกถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระองค์ท่านหมายถึงพระเจ้าตรัสสอนพระอะไรครับอรหันต์เลยและผลที่เกิดขึ้นคือใจบริสุทธิ์ผ่องใสนั่นแหละพระฐานเป็นเช่นนั้นนั้นความเป็นผู้มีใจเหมือนพระฐานนั้นอยู่แค่เอื้อมเพียงทำจิตของตนนั้นให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมตนเองนะครับแต่แน่นอนนะครับในชาวพุทธนั้นต้องมีความรู้ต่ำสุดคือเรื่องอสัตถีเป็นพื้นฐานนะครับแต่ตอนนี้ผมเพียงเกริ่นนำนะฮะมันจะไปพูดชั่วโมงท้ายๆเรื่องของการบรรลุธรรมก็3ชั่วโมงเหมือนกันอย่างน้อยสุดนะฮะ3ชั่วโมงครับแต่วันนี้เพียงเกริ่นนำว่านี่แหละการบรรลุธรรมคือตรงนี้เองคือการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสและเราก็เข้าถึงจุดนี้มาแล้วตั้งแต่เช้าจนวันนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเราทำเป็นประจำเราจะเชี่ยวชาญไหมตรงนี้เองแต่ว่าอย่าให้เกิดทั้งองค์กรไหมอย่าให้เกิดทั้งสำนักงานเลยไหมเท่านั้นเองเอาละครับหัวใจของภาคปฏิบัตินะฮะหัวใจของภาคปฏิบัติก็คือการมีสติดูแลความคิดของตนเองให้อะไรครับคิดดีทำดีหรือคิดแต่กุศลเท่านั้นเองนี่คือหัวใจของภาคปฏิบัติแต่ต้องรู้วิธีปฏิบัติต้องเข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วก็รู้จักวิธีประเมินผลฮะเอาละครับนี่มาดูในแง่มุมตัวเองบ้างผมเอาผู้ป่วยเป็นตัวตั้งดูง่ายดีนะครับเพราะทุกคนเคยป่วยแล้วผู้ป่วยหนักแต่ใจไม่คิดอกุศลใจก็ยังบริสุทธิ์ไหมครับเราทำงานหนักเหนื่อยมาแต่ถ้าใจเราไม่คิดอกุศลในขณะนั้นใจเราจะบริสุทธิ์ไหมห่องใสไหมเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปฏิโมกข์ใช่หรือไม่เห็นไหมเรื่องใกล้ตัวหมดเลยง่ายเลยทุกคนทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นนะฮะก็สามารถทำจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสได้นะครับถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัตินั่นคือต้องศึกษาและปฏิบัตินั่นเองนี่ก่อนที่เราจะก้าวต่อไปเราอยากจะให้ท่านได้เข้าใจคำว่ากุศลและอกุศลแล้วก็ดูปัญหาสังคมสักนิดนะเห็นภาพว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ความปรารถนาดีนั้นเป็นอะไรครับกุศลทุกคนรู้มันง่ายง่ายก็ง่ายจริงๆความปรารถนาดีที่มีมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเป็นอะไรครับอกุศลเออมันกลับไปงั้นไปท่านหลายคนมากออกมาเดินขบวนกันนะฮะมาทำลายของคนนั้นคนนี้ทำลายทรัพย์สมบัติของประเทศชาติรวมทั้งทำลายชาติด้วยอันเกิดมาจากความปรารถนาดีมีไหมเห็นไหมความปรารถนาดีดีนะแต่ถ้าปรารถนาดีมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นหรือทำร้ายตนเองและหรือผู้อื่นดีไหมจบเป็นอะไรครับอกุศลความรักต่อลูกหลานเราดีแต่รักลูกหลานแต่ว่าทำร้ายลูกหลานด่าลูกหลานเป็นประจำดีไหมครับไม่ดีทุกคนเข้าใจแล้วการทำบุญเป็นของดีไหมครับเป็นกุศลไหมแต่ถ้าทำบุญแล้วเบียดเบียนครอบครัวรวมทั้งตนเองด้วยหรือเบียดเบียนตนเองดีไหมนั้นทุกคนรู้ละต่อจากนี้ไปกุศลเนี่ยเป็นของดีแต่ถ้ามากเกินไปเป็นของไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีตรงไหนดีทางสายกลางภาษาที่พระบาทสมเด็จพระทรงใช้คือใช้คำว่าพอเพียงคือให้พอเพียงไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปเป็นฮะชัดเจนไหมงั้นบางคนรักองค์กรมากตั้งใจทำงานกระทั่งเบียดเบียนตนเองดีไหมเบียดเบียนลูกน้องทั้งคณะเลยดีไหมไม่ดีทุกคนต้องสายกลางต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลชั่วชีวิตเลยดีไหมครับดีไหมครับดีฮะเพราะว่านี่คือหลักการมันจะเป็นหางเสือของชีวิตในการดำเนินชีวิตของพวกเราเองนะครับเราฝึกสมาธิโดยใช้ช่วงเวลาสั้นลงนะครับหายใจ4ครั้งหยุดความคิดให้ได้นะครับเพียง4ครั้งหยุดให้ได้ไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยเอาละครับทุกคนลงมือปฏิบัติครับ ขอบคุณครับกุณาออกจากสมาธิประเมินผลครับถึงแม้เราจะซ้อมทำสมาธิฝึกทำสมาธิเพียงใช้เวลาช่วงสั้นๆคือประมาณ4ลมหายใจที่เข้าออกท่านพอจะหยุดความคิดได้ไหมครับดังนั้นต่อจากนี้ไปเวลาเราเป็นทุกข์ที่มาจากความคิดเราก็ต้องหยุดมันภายใน4เฮือกลมหายใจดีนะครับเพราะเราชักหยุดได้แล้วแต่ถ้าเป็นปัญหาใหญ่ๆหยุดได้ไหมไม่ได้นั้นเราต้องฝึกไว้เหมือนนักมวยเนี่ยถ้าไม่ฝึกซ้อมไว้ก่อนขึ้นเวทีใหญ่ๆเสร็จไหมครับเสร็จไปเจอฝ่ายตรงข้ามอีกที่รุนแรงก็เสร็จนั้นทุกคนต้องเตรียมพร้อมนะครับในการฝึกสมาธิเพื่อจะ1พักสมอง2สามารถหยุดความคิดได้ทุกเมื่อที่เราต้องการนะครับเอาละครับอีกครั้งนึงครับทุกท่านลองต่อเติมให้เต็มเพื่อดูซิว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่ท่านรับทราบมาเพียงไรนะครับลองดูแล้วก็จดจำได้เพียงใดต่อนี้ไปในการฝึกเจริญสติโดยการอะไรครับออกเสียงพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้เป็นไปตามโอวาทปาติโมกข์อย่างต่อเนื่องหรือคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นบุคคลที่ประเสริฐอย่างต่อเนื่องครับผมพยายามรวมเอาทั้งหมดไว้ที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดที่เน้นมากๆคือเน้นว่าทุกคนต้องพยายามทำอย่างไรครับต่อเนื่องเพราะถ้าช่วงไม่ต่อเนื่องเราอาจทำชั่วได้ไหมและรุนแรงได้ไหมน่ากลัวมากไอ้ตอนที่มันเป็นช่วงนี่แหละครับไม่กี่วินาทีฆ่าคนก็ได้นะติดคุกติดตารางก็ได้เพราะความไม่ต่อเนื่องตรงนี้แหละครับประการต่อไปข้อ2คือเราต้องมีสติในการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมเป็นประจำดีไหมครับนั้นท่านควรมีเอกสารหรืออะไรก็แต่ที่เกี่ยวข้องเป็นซีดีเป็นวิดีโอเรื่อยแต่ไว้ที่บ้านเพื่อท่านจะได้ต่อเติมความรู้ของท่านไว้เสมอๆแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตจริงๆทุกวันทุกวันมันก็จะต่อเติมความสามารถกรุณาธรรมประจำนะครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จท่านเองจะเป็นผู้รับผลดีเป็นคนแรกเลยนอกจากนั้นแล้วผลดีนี้จะต่อไปยังองค์กรของท่านครอบครัวของท่านสังคมและประเทศชาติอย่าลืมนะครับช่วยกันเผยแพร่ด้วยคนละไม้คนละมือครับเอาละครับเราลงลึกกันอีกครับเรามาศึกษาว่าสาเหตุของความชั่วและความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรโดยผมพยายามโยงเอาเหตุการณ์ในแผ่นดินของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างเพื่อเราจะเรียนรู้เห็นความรุนแรงว่ามันเป็นอย่างไรจริงทุกคนรู้ดีเพราะมันเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตพวกเราผมถามนิดนึงแพทย์เนี่ยถ้าไม่รู้สาเหตุของความเจ็บป่วยจะรักษาความเจ็บป่วยได้ไหมนี่พูดเรื่องทางกายเรื่องทางใจที่คนเราเจ็บป่วยกันเต็มบ้านเต็มเมืองจนแตกความสามัคคีนั้นต้องมีสาเหตุไหมนี่ฮะสาเหตุคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ณขณะนี้เรียกว่าเชื้อโรคทางใจมี3ตัวครับเชื้อโรคอะไรบ้างครับออกเสียงความโลภความโกรธและความหลงเท่านั้นเองนี่คือความง่ายๆที่ทุกท่านสามารถสัมผัสได้ความโลภคืออะไรผมแกล้งถามนะครับท่านลองตอบดูคนเราอยากอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นความโลภหรือเปล่านี่คือความคิดของคนทั่วไปแม้ทั้งในพจนานุกรมบางเล่มก็เขียนว่าอย่างนั้นว่าความโลภคือความอยากรวมความแล้วถ้าเราอยากอะไรสักอย่างก็เป็นคนโลภสิน่าคิดนะเริ่มคิดแล้วเห็นไหมฮะเป็นพระอรหันต์อยากสอนคนเป็นโลภแล้วสิก็เป็นอกุศลเป็นกิเลสติดเชื้อโรคแล้วลองทำข้อใจนะครับคนเราอยากอะไรสักอย่างเนี่ยผิดไหมเห็นไหมแต่ถ้ามันอยากมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเนี่ยดีไหมนั่นแหละตรงนั้นแหละแปลว่ามีความโลภเช่นอยากรวยมากจนต้องโกงดีไหมไม่ดีเป็นความโลภแล้วถึงขั้นไปโกงไม่อยากเสียคนรักจนต้องทำร้ายผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะแย่งคนรักไปดีไหมครับเป็นอกุศลอยากให้งานเสร็จ จึงต้องดุด่าลูกน้องเป็นประจำดีไหมครับเป็นอกุศลเป็นความโลภรวมความแล้วความโลภเนี่ยฮะเป็นความอยากที่รุนแรงไหมครับใช่ทางสายกลางไหมแล้วถ้าอยากน้อยไปดีไหมเพราะจะกลายเป็นซื่อบื้อฮะรวมความแล้วต่อนี้ไปเราต้องมีความอยากที่พอเหมาะพอควรในเรื่องความอยากนั้นมันจะมาคู่กับความไม่อยากลองสังเกตดูนะครับเราอยากให้ลูกเรียนดีเราอยากให้ลูกสอบตกไหม
ไม่อยาก
เราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราอยากให้ลูกเป็นเด็กเกเรไหมไม่อยากมันเป็นความหมายที่มันรอกันอยู่เราอยากป่วยไหมขณะเดียวกันเราอยากมีสุขภาพดีไหมเราอยากให้งานเสร็จทันเวลาไหมอยากให้งานสายไหมรวมความแล้วความอยากและไม่อยากเป็นของคู่กันนั้นต่อนี้ไปถ้าจะดูแลความโลภต้องดูแลที่ความอยากหรือไม่อยากอย่าให้มากหรืออย่าให้น้อยเกินไปและความอยากไม่อยากเกิดจากความคิดของใครชัดเจนไหมนี่แหละคือสัจธรรมทุกอย่างเรื่องของความอยากไม่อยากนั้นเกิดจากความคิดของเรานั้นต่อนี้ไปเราจึงต้องมีสติดูแลความคิดของใครของเราเองให้คิดดีเพื่อที่จะอยากแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อใครตนเองและหรือผู้อื่นโดยไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นจบง่ายทีเดียวสุดแล้วความอยากและไม่อยากก็คือความคิดรวมความแล้วความโลภเกิดจากความคิดของเราต่อนี้ไปเราจะคอยดูแลความคิดของเราอย่าให้อยากหรือไม่อยากมากเกินไปดีไหมครับดีไหมครับเท่านั้นเองหลักการเท่านั้นถ้าเราดูตรงนี้ได้สบายแล้วเดี๋ยวเขาดูทำมันสบายยังไงเชื้อโรคตัวที่สองความอะไรครับความโกรธความโกรธคือความอะไรเรามาสังเกตดูมาดูชีวิตของพวกเราคนเราเมื่อรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้เข้ามาเนี่ยมันชอบได้ไหมครับชอบได้ไหมผิดไหมไม่ชอบได้ไหมผิดไหมพอใจได้ไหมไม่พอใจได้ไหมถูกใจได้ไหมไม่ถูกใจได้ไหมมันเป็นของดีไหมที่เราถือว่าไม่ผิดเพราะว่ามันทำให้เราสามารถประเมินเหตุการณ์ต่างๆได้เช่นคนจะมาทำร้ายเราเราชอบไหมเห็นไหมกับการเป็นของดีเป็นกุศลนะความไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจนี่เป็นกุศลนะเพราะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยการแตกสามัคคีชอบไหมไม่ชอบเป็นกุศลไหมเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นได้เชื่อมีความอะไรโกรธเท่านั้นเองนั้นต่อนี้ไปเราต้องดูแลจิตใจของเราอย่าให้มีความโกรธนะครับโกรธเบื้องต้นเริ่มต้นในการว่าขัดเคืองพอขัดเคืองมากๆเข้าก็กลายเป็นความโกรธความโกรธที่ต่อเนื่องมากขึ้นก็คือความแค้นเคืองเป็นแค้นที่ต้องชำระลงท้ายต่อเนื่องมากขึ้นกลายเป็นความโกรธที่เรียกว่าอะไรครับพยาบาทบางคนพยาบาทขอไปถึงชาติหน้าเลยมีไหมแค่ชาตินี้ชาติเดียวก็แย่แล้วฮะหมดแรงแล้วนะครับทุกทั้งปีเพื่อจะล้างแค้นเพื่อจะไปแก้พยาบาทสังเกตฮะในสังคมไทยเราเขาโกรธพยาบาทกันไหมแค้นกันไหมแล้วจบไปยัง
ยัง
โอ้โหทุกวันเวลาที่ผ่านไปในสมองเขาก็จะคุ้นคิดในเรื่องที่เขาโกรธใช่ไหมทุกไหมยิ่งคุ้นคิดไปด้วยความแค้นเคืองด้วยความพยาบาทมันต่อยอดไหมเพราะฉะนั้นบ้านเมืองจะพินาศอย่างไรไม่รู้ขอให้ฉันได้ระบายความทุกข์ของฉันจากความแค้นเคืองและพยาบาทนี่คือตัวอย่างง่ายๆในสังคมเราที่ตัวเราเหมือนกันนะฮะต่อนี้ไปเราต้องดูแลความคิดเราอย่าให้เกิดความโกรธถามว่าความโกรธเกิดจากความคิดของใครครับ
ของเราเอง
มันต่อยอดผมเลยพูดคำว่าต่อยอดนิดนึงเราเห็นอะไรเราชอบเราพอใจผิดไหมครับแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆมันต่อยอดได้ไหมการไม่ชอบมากได้ไหมได้ไหมครับกลายเป็นความชอบที่รุนแรงจนกลายเป็นความทะยานอยากได้ไหมเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่จะเอามาให้ได้ได้ไหมความไม่พอใจไม่ถูกใจก็เหมือนกัน ไม่ชอบใจหรือความโกรธถ้าเราคิดต่อยอดไปเรื่อยมันจะต่อยอดเป็นความรุนแรงไหมครับรุนแรงกลายเป็นถึงขั้นเป็นอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นในความโกรธนั้นได้ไหมครับทั้งหมดเกิดจากความคิดของใคร
เราเอง
เห็นไหมครับความงดงามของการนำเสนอครั้งนี้คือเรื่องของความคิดความงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเรื่องการให้คนคิดดีทำดีนะคือความคิดทั้งหมดก็เกิดจากแนวคิดในวิชาพุทธศาสตร์นี่ครับเป็นความงดงามของศาสตร์นั่นเองนะครับงั้นความโกรธนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสืบต่อมาจากเรื่องของความคิดที่เป็นอกุศลเองเรามาดูตัวที่3ความหลงความหลงคืออะไรมันมีภาษา2ภาษาภาษาทางโลกเช่นผมหลงในรสอาหารผิดไหมครับผมอยากทานอาหารผิดไหมแต่ผมหลงในรสอาหารจนลุ่มหลงทานมันมากจนอ้วนนี่ถูกต้องไหม
ไม่ถูกต้อง
เพราะมันเบียดเบียนใคร
ตนเอง
เบียดเบียนภาษีประชาชนก็ด้วยเพราะต้องเสียค่ารักษาเราเสียยาให้เรานะเสียค่าหมออะไรให้เราอีกนะครับเป็นอันว่าความหลงในภาษาชาวบ้านคือความอยากเสพที่รุนแรงไหมความหลงในที่นี้จึงหมายถึงความโลภหรือความโกรธครับที่ผมกำลังพูดเนี่ยหมายถึงความโลภหรือความโกรธความโลภคืออยากเสพทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมาดูเรื่องของหญิงชายชายอยากเสพหญิงหญิงอยากเสพชายเป็นธรรมชาติวัยหนุ่มสาวผิดไหมครับแต่ถ้ามันมากเกินไปนะฮะจนกระทั่งกลายเป็นความลุ่มหลงอย่างนี้เรียกว่ามีความโลภหรือมีความโกรธครับความโลภคืออยากเสพอย่างรุนแรงนี่ความว่าหลงหมายถึงอย่างนี้ภาษาทางโลกแต่ภาษาทางธรรมะไม่ใช่เลยภาษาในอริยสัจไม่ใช่เลยนะครับความหลงคือการไม่มีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอะไรครับออกเสียงอริยสัจ4และไม่มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามอะไรครับมรรคมีองค์8คือขาดความรู้และความสามารถอย่างถูกต้องคนเราถ้ารู้ไม่ถูกต้องเนี่ยจะเอาไปปฏิบัติได้ดีไหมครับไม่ดีนะครับแล้วไม่ครบถ้วนจะเอาไปปฏิบัติได้ดีไหมและถ้าไม่ทำอย่างต่อเนื่องด้วยจะทำได้ประโยชน์ดีไหม
ไม่ดีอาจเป็นอันตรายด้วยซ้ำไปเพราะว่าช่วงที่ขาดนั้นอาจจะคิดพูดและทำอกุศลได้ครับรวมความแล้วบัดนี้ท่านรู้จักรากเหง้าของกิเลสทั้ง3ตัวแล้วคือโลภโกรธหลงเอา3ตัวมาดูความสัมพันธ์กันช่วยตอบผมครับจากประสบการณ์ตรงของท่านว่าคนเราที่โกรธกันเพราะมีความโลภใช่หรือไม่ใช่ไหม
ใช
่ที่เขาทะเลาะกันในขณะนี้ในสังคมเพราะมีความโลภใช่หรือไม่เพราะมีความอยากหรือความปรารถนาดีแต่มันมากเกินไปจนทั้งเบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นเมื่อไม่สมปรารถนาจึงเกิดความโกรธอุ้ยชัดเจนมากเลยนั่นต่อยิ่งไปง่ายนี่เดียวครับเราจะไม่โลภดีไหมต่อยิ่งไปเราจะไม่โลภดีไหมดีจบแล้วแค่นั้นเองชีวิตเราหน้าที่เราดูแลความคิดดูนิดเดียวครับอย่าโลภเพราะถ้าไม่โลภมันก็ไม่โกรธใช่ไหมครับถ้ามันโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่ขัดเคืองในใจเมื่อไหร่แสดงว่าเรากำลังอะไรครับโลภแล้วไม่สมปรารถนาคืออยากหรือไม่อยากอย่างรุนแรงทั้งหมดเกิดจากความคิดของใครครับของเราเองง่ายมากเลยง่ายมากเลยนะครับ